Aziz ayollar, bugun juda ko'pchiligimizga yaxshi ma'lum bo'lgan tortinchoqlik haqida suhbatlashmoqchimiz. Ammo bu muammo ba'zi ayollarimizni yoki bo'lmasa qizlarimizni qiynashi mumkin. Odamlarning o'zaro munosabatda xalal beradigan xususiyatlarning reytingi o'tkazilsa, tortinchoqlik birinchi o'rinni egallashi aniq. Keling, tortinchoqlik o'zi qanday xususiyat va u bilan qay tarzda kelishib yashash mumkinligi haqida gaplashaylik. Ma'lumotlarga ko'ra, ko'pincha o'ziga ishonmaydigan, qilayotgan ishi yoki xatti-harakatining to'g'riligiga shubhalanadigan kishilar o'ta tortinchoq bo'lishar ekan. Bunday odamlar hayotdagi arzimas omadsizliklardan ham qo'rqadi. Atrofdagilarning ma'lumotidan cho'chib, o'zlarini biron bir sohada namoyon qilishni xohlamaydilar va o'zgarishlar, yangiliklardan hadiksiraydilar. Tortinchoq odamlarning o'xshashlik tomoni shuki, ularning hayotida albatta nazoratchi kishisi bor yoki uzoq vaqt davomida bo'lgan. Ular o'zlari xohlamagan holda kimningdir ta'sir doirasiga tushib qolganlar. Ta'sir o'tkazuvchi kishi esa ota-onalaridan biri, o'qituvchisi yoki do'sti bo'lishi mumkin. O'ziga ishonadigan kishi tortinchoqning hayotda muhim o'rin egallaydi. U esa har doim yonida nazoratchisini his qilib yashaydi. Nazoratchining xuda behudaga tanqidlardan bezib qolgan tortinchoq o'zining har bir harakatini taroziga soladigan bo'lib qoladi. Axir epsizligini qayta-qayta eshitish hech kimga yoqmaydi-da. Shu sababli ham tortinchoq kishilar boshqalardan ko'ra ko'proq omadsizlikdan aziyat chekishadi. Sekin-asta omadsizlik muammodan qutulish qiyin, lekin iloji bor. Buning uchun bir narsani boshida o'zingizga notanish bo'lgan vaziyatlarga tushib qolishdan qoching. Uyda erinmasdan har xil vaziyatlarda gapiradigan gaplaringizni, xatti-harakatlaringizni oynaga qarab takrorlang. Bunda ko'proq ovozingizning ohangiga, harakatlaringizning mutanosibligiga e'tibor qarating. Xullas, shaxsiy muomala qoidasini yarating. Mutaxassislar tortinchoqlikdan qutulish uchun ko'proq begona odamlar bilan gaplashishni maslahat berishadi. Masalan, ko'chada begonalarga "Soat necha bo'ldi? Falon joyga qanday borsam bo'ladi?" kabi savollar bilan murojaat etish mumkin. Lekin mashq paytida qo'polroq odamga yo'liqib qolishingiz ham mumkin. Shuning uchun har qanday vaziyatda o'zingizni tayyorlab qo'ying. Agar birinchi urinishingizdan ko'ngildagidek natija chiqmasa, aslo xafa bo'lmang. Chunki hamma ham xato qiladi. O'zingizni boshqalardan kam deb o'ylashga esa tayinli asosingiz yo'q. O'z-o'zingizga ishonch uyg'ota olar ekansiz, atrofdagilar ham sizning qadringizga yeta boshlaganini his qilasiz. Sizda yoki oilangizda shunday tortinchoqlik odati bo'lsa, bu ma'lumotlar sizga asqotadi. Chunki tortinchoqlik boshqalardan ko'ra o'zingizni ko'proq azoblaydi. Iloji bo'lsa, tortinchoq kishilarga yonidagi yaqinlaridan kimdir yordam berish kerak. Asta-sekin o'zingizdagi yoki yaqinlaringizdagi tortinchoqlikni yo'qotib borish uchun astoydil harakat qilishingiz lozim. Harakatda barakat deb shuni aytadilar.